зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Таен договор за јавни патишта. Интеграцијата во Европската Унија, заложник на руските дезинформации. Србија се согласила да ја вооружува Украина, откриваат протечените документи од САД, српските власти демантираат. Придобивка или ризик, што ќе донесе економското сближување на Србија, Македонија и Албанија со Кина. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Деловна тајна е договорот со Бехтел и Енка за коридорите 8 и 10D, изјави координаторот на проектот и вице-премиер Артан Груби. Тој објаснува дека државата нема да исплаќа пенали, туку дополнителни трошоци ако не се изменат 8 закони. Условите за 60-часовна работна недела владата ги договорила пред да се донесат законските измени со кои ќе се спроведе. Зорана Гаджовска-Спасовска ги има деталите на оваа тема.
Тројца министри, неколку директори и десетина представници на министерства и институции пред медиумите објаснуваат дека контроверзиите околу историскиот проект за изградба на коридорите 8 и 10 и не се баш контроверзни. Главниот збор го имаше првиот вице-премиер и координатор на проектот Артан Груби, кој кажа дека договорот со конзорциумот Бехтел и Енка не е достапен за јавноста затоа што е класифициран, односно е деловна тајна по барање на изведувачот, но и на владата. Објаснувањето беше дека никаде во светот како да што Бехтел и Енка склучувале договори не биле јавно објавени. Неговиот колега, министерот за економија Кришник Бектеши, вели дека ова не е прв пат договори со компании да не се објавуваат за да се заштитат нивните интереси. Така не се објавени договорите со Окта, Euromax, кинеската Синохидро и турски ТАФ. Имаме договори кои се деловна тајна со компании кои котираат на берза и сензитивна информација да се објави начинот на кој работат овие компании. Имаме стотици такви договори, особено со фирми кои работат во тир зоните, вели Бектеши. Но вице-премиерката за добро владење Славица Грковска вели дека не гледа причини зошто да не се објави договор кој од стратешко значење. Но сепак остава резерва. Станува збор за стратешки договор од национален интерес. Не сум сигурна во моментов, ке проверам дали има евентуално некоја клаузула што би го спречила тоа. Во спротивно, пак ќе кажам, тоа е договор од национален и стратешки интерес и не мислам дека треба да биде сокриен од јавноста, изјави вице-премиерката Грковска на друг настан. Освен владата, договорот потпишан со конзорциумот Бехтел и Енка го има и јавното обвинителство, кој отвори предмет за коридорите, потврди Груби. Тој додаде дека владата ќе размисли дали ќе може да го видат и пратениците со сертификат за класифицирани информации кои ќе треба да гласаат за 8 закони во скратена постапка, што според него треба да овозможи побрза и поевтина изградба на коридорите. Опозицијата обвинува дека овој договор е штетен за државата и дека владата ќе плаќа пенали од над 50 милиони евра. Груби и Ковачевски го дементираа подпредседателот Александар Николовски дека владата поистакна 45 дена од подпишувањето на договорот ќе мора да исплаќа пенали. Тоа значи дека на 23 април сите граѓани на Македонија за ништо ќе треба да платат 53 милиони евра, напиша подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски на својот профил на Facebook, каде што објави само една страна од вкупно 438 страници од договорот на англиски. Груби не ја потврди, ама не ја ни демантираше автентичноста на објавената страница од договорот. Демантираше само дека станува збор за пенали. Вели дека доцнењето е тоа што ќе ја крене цената на изградбата на крајот. И според објавената страница ке Николовски, и според брифингот, тоа значи дека ако не се донесат измените во законите кои им се необходни за исполнување на условот завршен проект за 4 години и 7 месеци, предвидени во договорот, тогаш рокот за изведба се зголемува за најмалку 6 месеци, а цената во старт ке порасне за најмалку 53 милиони евра, пошто ке следуваат најмалку дополнителни 900 000 евра за секој месец доцнење од предвидениот рок. За договорот за условите за работа и очекуваните резултати од конзорциумот Бехтел и Енка, кој владата го потпиша на 8 март, се преговарало врз основа на недонесени закони кои сега чекаат собраниски амин, потврди министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Тоа значи кај владата се договорила работниците на автопатите да имаат 60 часа работа недела, иако во Македонија со закон досега е пропишано 40 часа. Овој проект од самиот почеток го следат контроверзии.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лагите и дезинформации го отежнуваат водењето на нормална политичка дебата за промена на Уставот, смета американскиот специјален пратеник Джеймс Рубин. Председателот Стево Пендаровски предупредува дека дезинформациите имаат потенцијал да влијат врз крупни политички и граѓански процеси и кај нас. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Ниту македонско-бугарските односи или уставните измени не се имуни на дезинформации, рече специјалниот пратеник и координатор на Центарот за глобален ангажман на Американскиот State Department, Джеймс Рубин, кој деновиве е во посета на Западен Балкан. Преседателот на Македонија, Стево Пендаровски, посредбата со Рубин, рече дека дезинформациите имат потенцијал да влијат врз крупни политички и граѓански процеси и кај нас и во светот, и поради тоа се едно од приоритетните закани за националната безбедност на многу држави. Тој вели дека државата е посветена да ја зајакне отпорноста кон дезинформациите, вклучувајќи отпорноста на кампањите на дезинформации што имаат за цел да потикнат антизападно расположение кај македонските граѓани и да заговараат нејасни алтернативи на европските интеграции, велат од кабинетот на председателот Пендаровски. Рубин на 11 април во Скопје изјави дека во Северна Македонија има портали и медиуми кои копираат вести со дезинформации без да ги проверат и без да почитуваат новинарски стандарди. Потоа тие вести брзо се шират по социјалните мрежи. Во Бугарија пак има многу загадувачи во медиумскиот простор кои објавуваат малициозни истории, информации и манипулации, а понекогаш дури и лаги, рече тој.
Има такви во регионот и во Кремљ кои не сакаат да се направи прогрес во евроинтегративниот процес на Северна Македонија. Сигурен сум дека седат и размислуваат како да направат проблем.
Рубин разговараше со македонските власти, а најави дека наскоро ќе зборува и со бугарските, а една од главните теми ќе биде проблемот со дезинформации. Нема ниту магично стапче, ниту може да се очекуваат резултати преку ноќ во борбата со дезинформациите, вели Катерина Синадиновска од Советот за етика во медиумите. Таа посочува дека треба да се прави разлика меѓу ширењето на дезинформации преку центри за пропаганда и така наречените дневни дезинформации. Со оние првите, додава таа, кога задираат и во безбедноста на државата, новинарите не може сами да се борат, па затоа е потребен организиран пристап.
Ние како Совет за етика, како тело за саморегулација, секогаш ќе бидеме на линијата дека фелата тоа треба да се го прави и многу внимателно ќе пристапиме кон сите процеси кои што ги овластуваат властите да решаваат што е тоа дезинформација, што е тоа добро новинарство, што не.
Рубин вели дека е потребно со закони да се утврди правилото на рекламирање во медиумите на странски субјекти, а отвара и можност за регулирање на социјалните медиуми. Синадиновска вели дека што се однесува до регулација на социјалните медиуми, клучна во таа дебата и во одлуките потоа е да бидат вклучени самите медиуми и новинарските организации, за да не се повреди слободата на говор, а од друга страна да им се гарантира на граѓаните дека ќе бидат подобро заштитени од ширењето на дезинформации. Затоа како граѓаните да бидат медиумски пописмени, таа вели дека акцентот не треба да е само на учениците и студентите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Србија е една од ретките земји во Европа која одби да ја санкционира Русија поради нејзината инвазија врз Украина. Се согласила да испорача оружје на Киев или веќе го испратила. Стои во еден од доверливите документи на Пентагон, објави агенцијата Reuters. Деталите ги пренесува Владимир Калински.
Документот во кој имала увид агенцијата Reuters, резиме на одговорите на европските влади и на барањата на Украина за воена обука и воена помош или оружје, е меѓу десетиците доверливи документи кои протекува и беа објавени на интернет во последните неколку недели, а за кои велат дека би можеле да бидат најсериозното протекување на тајни документи на САД во последниве години. Насловен Европа, одговор на тековниот руско-украински конфликт, документот во форма на графикон ги наведува проценетите позиции на 38 европски влади како одговор на барањата на Украина за воена помош. Во графиконот е наведено дека Србија одбила да обезбеди обука за украинските сили, но ветила дека ќе испрати воена помош или веќе ја доставила. Исто така, дека Србија има политичка волја и воена способност во иднина да ја обезбедува оружје на Украина. Документот е означен како таен, кој забранува дистрибуција на странски разузнавачки служби и на армијата. Датира од 2 март и има печат од канцеларијата на началникот на Здружениот генералштаб на САД. Reuters не можеше независно да ја потврди автентичноста на документот. За сега нема одговори од Пентагон, а предходно оттаму одбија да коментираат за кои било од објавените документи. Владата предводена од Вучик се залагаше за неутралност во војната во Украина и покрај длабоките историски, економски и културни врски на земјата со Русија. Ако овој документ е вистинит, Тоа или ја покажува дволичноста на Вучиќ во однос на Русија, или тоа е под огромен притисок од Вашингтон да испорача оружје на Украина, изјави за Ројтерс Јануш Бугајски, експерт за Источна Европа во фондацијата Джеймстаун, институт за надворешна политика. Министерството за правда го истражува протекувањето, додека Пентагон ја проценува штетата на националната безбедност на САД. Ова, додава Ројтерс, ги подели одговорите на барањата за помош на Украина во 4 категории: земји кои ветија дека ќе обезбедат обука и воена помош, земји кои веќе обезбедиле обука, воена помош или двете, земји со воена способност и политичка волја да пружат идна воена помош. Австрија и Малта беа единствените две земји со не во сите 4 категории. Српскиот министер за одбрана Милош Вучевиќ за агенцијата Тањук изјави дека Србија не продавала ниту ќе продава оружје на украинската или руската страна, ниту на земјите што го обкружуваат тој конфликт. Нечија цел е очигледно да ја дестабилизира нашата земја и да ја вовлече во конфликт во кој нема да учествуваме. Ние постојано се држиме до нашата воспоставена политика, изјави Вучевиќ за Тањук. Министерот истакна дека по кој знае кој пат е објавена лагата дека Србија и продава оружје на Украина. Ние ги негиравме тие невистини повеќе од 10 пати и евене, ќе го повториме тоа. Србија нема, ниту ќе продава оружје на украинската или руската страна, ниту на земјите што го обкружуваат тој конфликт, рече Вучевиќ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Дали економското сближување на Србија, Македонија и Албанија со Кина е придобивка или ваквата соработка носи ризици, бидејќи сите три земји членки на Отворен Балкан се кандидати за членство во Европската Унија. Прилогот го подготви Имо Златков.
Заедничката иницијатива на трите земји од Западен Балкан, Србија, Македонија и Албанија, се почесто го споменува Пекинг како своја шанса. Од друга страна, Западот, како и некои соседи, не гледат позитивно на оваа тенденција. За секој шише вино што го произведуваме, да оди во Кина, беа зборовите на председателот на Србија, Александар Вучиќ, на 2 април на сајмот за вино во Италија, како дело заедничкиот настап на винариите од земјите од регионалниот Отворен Балкан. На настанот на 2 април, српскиот председател најави дека Србија до крајот на годинава ќе го подпише договор за слободна трговија со Кина. Министерот за внатрешна и надворешна трговија на Србија, Томислав Момировиќ, истиот ден најави дека ќе ја посети Кина во врска со договорот.
Тоа е стратешка работа која ќе ја промени перспективата на сите инвеститори. Ќе го отвориме најголемиот пазар во светот за домашни вина, за да можат винариите да продаваат во Кина како и во Србија. Но ќе се отвори и сите кинези кои доаѓаат во Србија да знаат каде доаѓаат,
рече Момировиќ. Поради соработката со Кина, Србија се најде под лупата на Европската Унија, кон чие членство се стреми, а предупредувањето од Соединетите Држави дојде од официјален Белград поради соработката меѓу Србија и Кина во областта на одбраната. Кога станува збор за соработката на друга членка на Отворен Балкан со Кина, Македонија, студијата за кинеското присуство и влијание во регионот на невладиниот дигитален форензички центар од Подгорица од март наведува дека Пекинг почнал да инвестира силно на почетокот на втората деценија на 21 век во Македонија. Во извештајот се наведува дека кинеското влијание во Македонија станува се посилно преку меката моќ на Кина, како и дека вредноста на 15 кинески проекти во Македонија е околу 650 милиони евра. Според овој извештај, Албанија е, веднаш до Косово, земја од Западен Балкан каде Кина има најслабо влијание. Стефан Владисавјев, од невладиниот Белградски фонд за политичка извонредност, смета дека Отворен Балкан се уште не е доволно систематизиран и институционализиран за државите да може да организираат заеднички настап на кинескиот пазар. Но потенцијалното влијание на таков договор со Кина постои, вели тој. Според него, ваквата соработка носи ризици, бидејќи сите три земји членки на Отворен Балкан се и кандидати за членство во Европската Унија.
Ова може да го оптоварува процесот на преговарање и усогласување на економските политики, бидејќи Европската Унија како таква нема договор за слободна трговија со Кина,
рече Владисавјев и подсети дека Србија мора да го раскине договор за слободна трговија со Кина во моментот кога ќе влезе во Европската Унија. Соработката на земјите од Отворен Балкан на кинескиот пазар беше споменати во јули 2022. Тогашната српска министерка за туризам, Татјана Матиќ, изјави дека заедничките настапи на Србија и Албанија на далечните пазари како Кина значително ќе придонесат за зголемување на бројот на пристигнување на туристи во регионот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.